Аспан бұл шынымен де бар. Құдай тағының орналасқан орны. Көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Енді сол жерден сендер үшін орын дайындауға бара жатырмын. Барып дайындап болғаннан кейін, қайтып келіп, өзім болатын жерде сендерде болсын деп, қасыма алып кетемін. Жохан жазғаныңызға хабар 14-ші тарау, 2-ші және 3-ші аяттар. Иса қолданған жер деп аударылған сөз, бұл орыстың топографиялық сөзінен шыққан термин. Бұл сөз нақты шынайы жер мағынасында қолданылады. Және ешқашан бейнелі түрде немесе қиялдағы жер деген мағынаны білдірмейді. Кейбіреулердің аспанның орналасуы туралы қиындықтарының туындауының себебі, бұл олар оны іздеу керек жерден іздемейді. Ұры полицияны қалай іздесе, олар да Құдайды солай іздейді. Егер қалайда олар жұмақтың нақты болмысын таба алса да, олардың көңілі қалатын еді. Айдың бетіне сапар шеккен 12 адамның бірі, ғарышкер Джим Ирвин, ғарышқа көтерілген адамдармен сөйлескен кезде, олардың бәрі, оның ішінде ресейлік ғарышкерлер де, ғарыштан терең әсер алғанын айтты. Бұл кітапты оқып жатқандардың біреуі Қытайда, біреуі Үндістанда, ал біреуі Латын Америкасында, ал біреуі бұрын Кеңес одағында өмір сүруі мүмкін. Алайда қайда тұрғаныңызға қарамастан, пошта бөлімшесіне барсаңыз, сіз өз еліңіздің белгілі бір таңбаларын таба аласыз, солай емес пе? Сіздің үкіметіңіздің резиденциясы мемлекеттің астанасында орналасқанына қарамастан, пошта бөлімшелерінің әрқайсында сіз мемлекетіңіздің кейбір таңбаларын таба аласыз. Міне, мен көктегі жұмақ туралы дәл осылай ойлаймын. Иса айтты, өйткені 2-3 адам менің атымнан жиналса, мен де сол жерде араларында боламын. Матай жазған ізгі хабар 18-ші тарау 20-ші аят. Сондықтан Құдай қалқы жиналған кез келген жерде көктегі жұмақтың таңбасы болады. Өйткені Құдай дүниеге батасын беру үшін соны жібереді. Көктегі әкеміз сөздермен мінәжат еткенде осыны ойлаңыз. Құдайдың уақыт пен кеңістікте шексіз екенін ұмытпаңыз. Демек, көктегі жұмақта жер бетіндегі барлық нәрселерден гөрі көбірек сенімді бола аласыз.